ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na ndambu 20h30 na Kinshasa na Washington DC awa na États-Unis. Pe ngonga ya tukumi bali na ndambu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya zomi na mibali na moko na ndambu 21h30 na Kisangani, Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Monyele nyonso ekolo Congo Demokratika, Lusaku na Binobanso pe Bolandi Bolamu na Sango ya Mokili. Lelo edisyon na biso ya mibali na Lula Lakala America, The Voice of America, ou to Washington DC. To vili sungi ya Fatuma Kalala Ali Masi na Franklin Sidrak. Maiba sungi biso na kokobi si la bino yangu na mzela ya Masini pe Marius Munga ape si biso maboko na mzela ya Sango. Awa na studio Zomi na Sambo 17 na elebeli eye Egi Isango. Na Sango ya Moki Yelelo. Président Félix Tshisekedi alongoli ba officier banéi ya mampingama ekolo Congo Démocratique mokano ya mokonzi ya mboka Mosakulami mwa mikolo sima na ye kopamela na polele bozangi na botosi ya malako ya basoda pe ba officier bayike. Papa wa Roma akosala kaka mobembo na ye na ekolo Congo Démocratique ataku bitumba biwutaki Kongala pene na moko na bisika esengeli akende na Nord Kivu.
Papa moya azo ya kona boboto kona kozi ya jo kona pesa makambo anaye kubangi tata mtu mokote papa moya akosala met na kibuma.
UPDF mampingama Uganda na FRDC ya ekolo Congo Démocratique makukuba misalami ya bango elongo pona kubinga na ba ADF na est ya RDC.
Siko depuis que bangona mboka bazana mboka RDC bazo sala eloko rien bazana beni tozana baza ba troupe bele na mboka beni mais rien avance eloko moko esalami te.
Basoda tukumi bali na libwana basivili zomi na mitanu babimisami na boloko bonene ya Bumia na Ituri na mokano mwangolu ya mokonzi ya mboka. Bayi société civile balakisi bobangi na bango.
Me botiki wana totala kalikamoni no salaki. Ba makambo ya mbeba ya mike mike nde bango bakei. Me ba mbeba ya minene minene lokwa bato babomaki bato. Bato basalaki mouvement ya mabeo ya kubomaka bato. Bato basen makambo ya makasi mokonzi ya mboka alobi bango bakobimate.
Rhumatisme to pasi mingai pe malili na mikuwa na eleko ya elangande Fatuma Kalala Limasi ya kolobela na munganga na sala nini akoyamba pone yango te rapete to munganga Bruno Chilela yambu na masuluma ye tukulanda Sango Marius Munga pesibino na bokuse tulanda.
Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken a sakoli ete sengeli matata mazali kokola kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Rwanda masila na bosololi. Pe alaki ete États-Unis elingi kopesa maboko mpo ete kimia bokengi pe bomoko bozonga na SRDC. Anthony Blinken apesi longonia na masolo mayemaleki na sanza ya minei na engumba Nairobi na ekolo Kenya kati na mbula matali ya RDC na basimba minduki pona koluka kimia. Asakola ki yango na mokokani wa ye ya mambi ya bapaya Christophe Lutundula ya ekolo Congo Démocratique oyo ayambaki onda kwa ye wa mosala lobi loleki awa na Washington DC. Bato basa tonakati na bango mwasi moko babo mami na atak ya bayi wafundami kozala badongolo miso ya ngomba la ADF mpe ndako minei ezikisami na kati na yango centre ya bokolongono ya mboka mokolo mwa lobi moleki na mboka Kabalwa oyo ezali na bakilometre minei ya Mitwanga na sektor ya Rwenzori na teritoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bosengeli koyeba ete oyo ezali bobomi ya mbalami bale na sektor ya Rwenzori sima na eye esalemaki omokolo mwa mposo moleki na komini ya Bulongo oyo esalaki ete bato zomi na mitano bakufa mpe mituka mizikisama. Human Rights Watch esengi na bayi misala biambo kengi na ekolo Congo Démocratique mpe bayi M23 na kosala ete mbano ya bitumba ezala makasi te likolo ya ba civil na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Mabongisi maye, mamakoki mabomoto, makundoli ete na mbala inso elika bitumba kati na bayi mbula matali na batomboki bimemaki mbeba enene likolo na bavandi mpe mpasi eye eumelaki. Bitumba biye bibandaki uto le 22 mai bisalaki ete bato nkoto mingi ya bato bakimaki bamboka na bango. Nzoka nde ekolo Kongo Demokratik etiami na molongo ya yambo ya bikolo bizali na bakima bitumba ba iba pesa makampenza te lisungi na molongo elobi ba ilisungi na mokili. Kalaka mokonzi ya mabongisi ya NRC, Conseil Norvégien des Réfugiés, Jan Egeland, akomi na Twitter ete ezali mawa kasi ekoka mwisate ete RDC ezali yambo na molongo moye. Pona ye, Kongo ezali buku ya ndakisa ya kotio lama, moko na bisika ya mpasi ya mabe kulika na molongo moye, kasi lisungi kaka moke nde lipesa maka, mpe buluki kosili sa matata bozalaka penza te. Apameli pe, ndenge ba media ba pesa ka penza sango ya bozindo te na mpasi ya est ya RDC. Bosambi sami ya François Béa, mupesi toli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi, oyo akangamaka sanza misato miliki, eko banda lobi mokolo mwa misato le 3 juin na prison centrale ya Makala epa iwapi atindamaki. François Béa na bato basusu ba ibazalaki kosala na ye, bafundama kozala na mayele mabe ya koluka kubongo la bokonzi na ekolo Kongo Démocratique. Président ya Sénégal, Macky Sall, mokambi ya Union Africaine, azali na nzela na mobembo na ekolo Russie lelo pona kosolola na mokokani wa ye Vladimir Poutine pona kotala lolenge kani Union Africaine ekoki kopesa maboko mpo ete kimia ezonga na ekolo Ukraine. Papa wa Roma, François, atombelaki lobi mibu tuku sambo elamu ya kibokonzi na reine Elizabeth II ya Grande-Bretagne. Na liyebisi ya mukuse e ya komaki, papa asakoli ete azali kosambela po na reine Elizabeth po ete nzambe apesa ye nguya, pe apambo la libotali ya ye, pe ekolo ya ye mobimba. Awa na Etats-Unis, bato banei babomamaki lobi loleki na masasi na ndako ya lopitalo ya Ngumba Tulsa na eta ya Oklahoma elobi polisi ya mboka eye esakoli ete moto oyo afundamaki na koboma bato mpe akufaki. Bobo miboye, bosalimi kaka mikolo mike, sima ya bobomami na masasi ya bato tukumi bale na yoko na eta ya Texas pe bato bayindo zomi bae babomamaki pe na masasi na kati ya kominote ya Buffalo na eta ya New York.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. President Félix Tshisekedi ya longoli ba ofisye banei ya mampingama ekolo Kongo Demokratik mokonzi ya mboka, mokano moye mokonzi ya mboka, mwosakulami, mwamikolo simanaye kupamela na polele bozangi botosi ya malako ya basoda bayike na ba ofisye na bango. Ezali bongo lieutenant colonel Bibi Mutware, Major Sidu Bizimungu, Uyuaibana Bo Amerika, Major Aruna Boviki, Pe Major Mundande Kitambala, Mposo Mibali Mileki, President Apamelaki, Boko Nabaima Mpinga, Na Mayuya Pe na Kuyokanaka, Na Mangumba Yabasima Minduki Lokola, Kodeko Na Ituri. Mabongisi, Makoki Mabomoto, Masingi, Pole, Mopesama, Naboli Misami, Ya Mosa Limoko ya mibu tukumi bale na Mwambe na Congo Brazzaville ba ONG eye ba komina liye bisi ete zungani jambote alimwa na boloko ya gendarmerie na Brazzaville wutu le 11 novembre 2021 pe ba singi biyano na bakonzi ya mboka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Papa wa Roma akosala kaka mubembo mwayena ikolo Kongo Demokratika tako bitumba biwutaki kongala penye na moko na bisika isengeli akende na Nord Kivu. Mbuda matari ya ikolo Kongo Demokratika pe bakambi ba eklesia katoliko nde balobi yango sango na bolayi na Nathalie Sekabuoro.
Papa François akosala na Kongo Demokratika mikolomi sato wuto le 2 kino le 5 juillet ya mobu moye. Ako kine na bituka mibale, Kinshasa na Nord Kivu. Pona mokambi ya komunikasyon ya boye ya papa, abegi masyata, tata mosantu akosala kaka mobembo na ekolo Kongo Demokratiki, ata kobitumba biwuti kosale manamboka.
Papa koya, zo ya kona koboto, kona konsiliasyon, kona pera, makamu anaya kubangi tata mosantu.
Papa Moya, akosa la mettre na kibuma.
Papa François akokuta na mokambi ya ekolo ba corps diplomatique, ba y politique, bilenge pe basusu.
Akokuta na na bokonzi ya mboka na biso, akokuta na pe na corps diplomatique, pe na des autorités politiques ya pays na biso, akosa la mwa discours na bango. Soki atelete na bango vers 18h45. Aukutana na ba basango ba benga ka basango ya kompanyi ya Jésus ba Jésus parce que musanto papa yemo ko pe anza Jésus et puis apostoli sa journée ya samedi ni wana et puis dimanche toko zala na mes aérodrome ya Ndolo na ba midi akosolola na ba episcopo ya Congo Tamamelo basango ba seminariste na cathédrale ya Notre Dame du Congo et les jours suivants akosala kama mopembo na Goma parce que kuna awosala pe mess soki atilisi mess na 12h kuna na Goma na ba 17h akosolola na ba victime ya ba violence kuna pe ba victime ya ba catastrophe naturelle lokola ba volcan.
Pour le secrétaire épiscopal, il y a communication à Senko, il y a Boye, il y a Papa, Bozali Bongo, Kopesa Elikia, Nabana Baeko, le Congo démocratique, Baye, Bazali na posa ya Kimia, Bokengi, Pe Makambwebele ya Malamu, Tolanda Lissousou, Abe Gimasiata.
Message Papa Zozo ya Nango pour na Congo, il y a paix et za message à réconciliation, Boboto, Boyokani, Bomoko Toyokana, Totia Boboto na Katia Moka na Biso. Parce que ça fait un peu longtemps, na katia mboka na biso, mikakatanweza ebele, ba guerre, ba tuerie, à répétition. Et de temps en temps, mon santo papa François, a zali vraiment na intérêt ni pour na Congo. A finga kabatu ba sambe la pour na Congo. Soki ayoki kaka massacre, a fesete mongongo na ye a lobby, a zo denonce, a zo benga biso, poto sato koto to sale la, hein, boboto la paix, hein. Donc c'est ça qu'il veut nous appeler, qu'il veut amener. Donc aligné à même à Namboka Nabiso, à même Nabiso message à paix, message à réconciliation.
Nangambo ya bana mboka, batalisi na ino esengo ya koyamba Papa François kasi. Posa na bango ezaliete, boye iboye, bome makimye na mboka mpentombwa, toyo kabango.
Et en plus, ils ont un impact sur plan développement ya mboka, oya biso siyo, tina makamoto za yango oyo. Toko sepe la, oya na ye, ekope sape kimye na makamebele. Et puis, quand on a colonne dans l'Est, tu as dit qu'il faut apporter ma rabébélé.
À ce moment-là, tu continues dans le monde. Alors, ils allaient se soumettre et puis, il y a un problème. Il y a un problème à l'Est. Il y a un problème à l'Est. Tu es bizarre comme ça, tout le moyen, atteindre ma prière pour aider Bissot.
Et c'est ce qui est le cas. Dans le cas de la matinée, le ministre de Yambo, a saki Mokutani, dans la commission de Masanga Maye, Mazali Kolengela, Boye, il y a papa na RDC, pour la consala ete, Mabongisi Maboye, Boye, Bosale Mamalamu, Nabiteni Binson. Nathalie Sekabouro, si Mourabie, pour la VO Afrique, Kinshasa.
Matin de Mingi, Nathalie Sekabouro, Nzokande. Et non sa apostolique à tout Ntoma ya Roma na ekolo Congo démocratique pe andimi sango yango pe ya lobi papa wa Roma akoya kaka na RDC atako wazali na mwa mpasi na ebolongo na ye. UPDF mampinga ya Uganda pe FRDC ekolo Congo démocratique makokoba misala mia bango elongo pona kubinga na ba ADF na ST ya RDC sango yango epesami wuto beni na Erikas Mwisi.
Mapinga ekolo Uganda pe ya ekolo Congo démocratique bakokuba kobundisa badongolomiso ba ADF na mondele ya ekolo Congo démocratique kolandana maloba ma général Camille Bombele mokambi ya opération conjointe FARDC UPDF lelo mapinga mabale mabandi etapi na yango ya misato ya misala miakoluka kosilisa ba ADF tolanda général Camille Bombele
concrétisation la clôture des signatures.
Ezali kotala ndenge nini kosukisa pe kotia manzaka omikanda miemi sengi na biso koleka oeteni ya misato ya operation conjointe oyo tozobenga operation suja. Ezali misala mibandaki na mibeko ya bakambi bikolo mibale mokambi ekolo Uganda Yoweri Kaguta Museveni pe Felix Tshisekedi bapesi biso mosala ena kolekela bakambi ya mapinga mabiso ya UPDF pe FARDC. ezali kosenga na bafandi ya Uganda pe bafandi ya ekolo Congo Démocratique kotia biso maboko bapesa biso sango basunga biso po ete tokoka koyeba wapi monguna asili kokima po ete totala lolenge nini tokoki komokomela wapi ya bombani. Moïse Malikidogo Mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni sima ya koyamba sango eye asengi mapinga maikolo Congo Démocratique mpe UPDF ya Uganda kosukisa baadef. Toyoka Moïse Malikidogo.
Biso en tant que société civile to sepeni makasi to sepena kitango bakotaki. Alors, na ndenge basalaki musala au départ, ça a été un loup de soulagement parce que to sepena ki makasi po tomona ki ndenge bitumbezo kene na ndenge bazo kene na bitumba. Et puis ça qui moi espoir que nos bitumba ngo ekosila. Mais un moment bango basalaki neti oyo batu bakoma kala parce que epi ke mboka na biso ezala ba armée ya ba pays ebele ezala kata mboka na biso. Tiko, depuis que bango na mboka bazana mboka RDC bazo sala eloko rien bazana beni tozana bada ba troupe ebele na mboka beni mais rien avance eloko moko esala mite eloko moko ya avance te tiko bango tango ba baraki bitumba tobona ki changement ke no ba ye makasi bitumba ngo ekolonga ba mais un moment relanti comment ki biso pe tobane ko se poser la question nini nezo sala bato ango ipige fango e avance te.
Société civile et bien gimpe baï molongo kosha la manche pour été baï mboka ya monyele ya ekolo Congo Démocratique bako kwa kuzwa kimia tula la lisusu Moïse Malikidogo
pa aide biso armé wana sole gotika la etika la ngo moko nde contrôler mboka soki ba koyeb sa président république batika la UPDF ya ngo moko contrôler soki pete armé nyoso do FARDC nyoso ba kontinyoso bazana mboka Beni bazana territoire Beni babini sabango tuwa lima na beni baye la biso batu msusu ba komandeman mte baye la biso ata ba major ba kolonel nde ba komande paske ba general ba zaka awa bango ba zaka pena kop na kati ya bitu mango eza meti soko konti na beni ba general msusu nge ba yakaki ba kolonel eza meti bitu mango ekomi fond de commerce
badongo lumisu ADF ba fundama na kubo mabayimbo ka mingi uwe tuka ya Nord Kivu pe Ituri utayengumba beni Erika Mwisi pour la Lulaka l'Amérique.
Matin de mingi Erika Mwisi. Basoda tukumi bale na libwa na basivili zomi na mitano babini sami na boloko bonene ya bunya na Ituri na mokano mwangulu ya mokonzi ya mboka. Baisu zivisivili balakisi bo bangi na bangu bulai ya sango eye na Christine Abedito.
Bazali bakangemi tuku mine na minei bae bapesa mi bosomi utalobi na boloko bonene ya bunya. Mutindo mwango, mozali ngolu ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique to grâce présidentielle kati ya bakangemi bazali ngoku eye. Ezali na basoda ya FRDC na basivili. Kolonel Nzunzi, mokonzi ya boloko bonene ya bunya, alimboli.
Mokonzi ya mboka, azali na ngolu ya kutika bawe bakangami. Yangu asinyaki mukando wa bengi ordonase, po yende azali zuzi yu alibose ya Congo yenda décider totika bato oyo baye condamné atawe yaki condamné mais botiki wana totala kalikamboni no salaki ba makambo ya mbeba ya mike mike nde bango bakei mais ba mbeba ya minene minene oyo kwa bato babomaki bato basalaki mouvement ya mabeo ya kubomaka bato bato basen makambo ya makasi mokonzi ya mboka alobi bango bakobimate mais bawe basalaki makambo ya mike mike lokola muyibi ya mike kufinga moninga koiba mbongo ya moninga nde abino bato wana bakenda yango wana nde bakonzi ba décider kitotika bango yango to tiki bango na mutuya ya tuku mine na mine ezali na maboke mibale maboke ya ba civil oyo civil parquet civil akangaki bango bazali zomi na mitano na liboke ya kote ya basoda bakana bono ditora bazali liboke ya tuku mibale na libwa sende na nyonso epesi bato tuku mine na mine oto tiki bango lelo
moko ya bae bazwingo luya kobima na boloko atatoli na sengo nyonso toyo kama luba maye
asepeli mingi tuka vraiment na sengi merci pona leta pona umeli na bolo kondana kinga wita na beti deja deza inseme bakanga kinga pona vol kalifo
pona bayi societe civile Ituri bae babimi na boloko na nzela ya ngolu esengeli babongo la bizali na bango bazongi la lisusu mbeba ya nkalate mukonzi ya societe civile etuka Ituri Dieudonné Losa azali kaka na bobangi ya komona na bae bazwi somi motango ya basoda eleki ya basivili pe bakonzi misusu bazwaki etumbu pona koiba misolo mia etat de siege ba bae basambi samaki polele liboso ya baimboka pe balongo libango na boloko. Tolandaje donelosa.
Oyo bazalaki na kati ya boloko, ezana ba mosusu bazwaki grâce présidentielle pe bauti kotika bango. Bango batiki bango bazongi na bazwi lisusu liberté, tozo senga na ba oyo bazwi grâce présidentielle. Bayo kisa mokonzi sonite batika bizaleli ya mabe bazonga basala musala ya kotonga turi na biso. Kasi pe tango tozo yoka katikati na bango pe ezali na ba soda oyo bakanga ki bango pona detournement ya mbongo ya état de siège bazala ki kondane kaka na octobre tozali koyeba te na sase nini lelo oyo batiki bango deja. Tozo senga na gouvernement, tozo senga na mbula matari asala makasi atale la biso makambo wana paske mbongo oyo ba detunaki eske bazongi si yango wap ezongi na libenga ya mboka te pe lelo penza bango balingai kotika la libre te ifale batika la wana na prison toki bakokoba na kotika bango boye toyebite desordre wana kokoso na kati ya mapinga ekosila
tokundola ete na mikolomi mia etat de siège basoda baike ba FARDC bazali kokangema na boloko pona moibi bobomi basivili pamba boteki bibundeli na basimba manduki pe mbeba esusu punya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika
matendo mingi Christina Abedito. Pona nini bato baike ba belaka rhumatisme to mpasi miningai pe malili na mikuwa na eleko ya ilinga na eleko ya ilanga yangonde biano tukuzwa na mituna Fatuma Kalala limasi ya tuni na munganga nasala nini na munganga to terapete Bruno Chilela tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esingili umu na biso minganga.
Pona nini esala kaete, bae babela ka rhumatisme maladi ya ba mikuwa, na tango o ya malili, mikuwa na bango esala ka pasi.
Matondo mingi ndeko jounaliste, ezali normal, paske... maladie to bengi rhumatisme ou maladie articulaire ya vieillissement ou ya kolemba onumea la mikua ezali maladie moko ya ka pisna age ezali pe lokola kovimba ou valovina lopoto inflammation na niveau ya mikua et en général kovimba ou inflammation ya mikua e si porta ka malilite. Si pour ta camalité, donc c'est normal. Les alcoola, c'est que tu vas bêtier et loco a vu choc, a vu traumatisme, mon quoi à un endroit. Ce qui m'a dit, les alli, place soit mais ça la capacité d'habitude. Donc, les a, comme mes amis en zoto, n'aiment en zoto, en mouté fonctionnel à ta, ta maligne ici, la raté. Tellement qu'ils alli, inflammation, c'est comme ça, et tant que maligne les alli, les a retourné sa patoine. Déjà vu âge nabango comme facteur de risque malili tango za ko sala et za ko déranger et za ko tombe dans des sous pas sur la makaji yangombe tombe na kamingi mingi na ilanga batu batela ka rhumatisme déjà za la page parce que rhumatisme et za la sucre sali mouvement Niko eza kututa na sa depanda de tue noto ya zedo ya maladi ya ngona ndenge eza kote prezantele donc soki tutani na mouvement eza kusara eza kutara pasi menena na malili iku ya kubakisa nikono wana e kusara eti batayo kapasi paske si portaka malili te
Ndeko Bruno olobi mingi sa depanda ya age pona nini eske faktor ya age ezali kojwe mingi na likambo ya kotungisa bato na tango ya malili pona makambo ya mikuwa bana bango ba mitungisa makana na probleme wana te epi pe na age nini nde probleme wana eyaka mingi mingi
merci beaucoup maladi oyo ya mikuwa babenga yango ezali maladi ya konuna ya mikuwa ou te vo ben ango lisu de zali malade ya bani bange. E yaka mingi mingi kaka na batu ba si ba koli. Donc na bana nike e zalaka vraiment rare. Ya wende te bengi ango e zako ko dependa na age parce que les amis maladi ya bami bangé nous autres sali mingi elembi ba membrane to benga kana niveau particulation na disons to benga ona le poto ba cartilage et comme kana na tous cartilage ona soit iliami soit ivimbi soki iliami to benga kango kwa arthrose soki ivimbi to benga kango arthrite iza la rhumatisme donc il y a que plus ni quoi exactement et ça que présenter dans maladie wana na yango partout baza ko bela maladie wana baza nyingi pa mikolo donc ça maladie ya ba mipangi ko numa ya mikua la maladie ya ko numa ya mikua la bana miki ba bela la ngote nda mingi te mais souvent et ko dit ko se manifester et pas ya bana oyo ba bela ka drépanocytose ou te benga ona lingala anémie SS partout baza ko bela anémie SS tellement que Nicolas en avant était dans la très fragile par où il a développé une arthrose pour qui consacre la bango arthrite il a bien on a le poto le visa inflammation et cartilage par où qui facilement peut se développer mais en général ils allient maladie et bami bangé en dehors il y a bateau qui va vous dire que la tuberculose aussi mais sinon kizana taba mikolo ndi mtobela kama radio ipatikizali kuhununa ya mikua na nzoto wakati ya mtu ya ngunde ni makabukono
olobi malamu opesi biso eklasisima na esika wana mesika obatoyo na tango wa malilo ya mikua eza usaba mpasi basenge kusala nini pona kuevite ete na tango oyo tozali toyebike na Congo elanga siko ezali malili ezali kobanda ndeni bakoki kose proteje
kona kokima bopasi oyo uko evite pasi yango ezala makasi mpona bato baza kobela maladi yango na mikolo esengeli koevite biloko ya malili donc ifo koevite komela biloko ya malili mai ya malili komela ya baboisson oyo ezali na malili fo koevite ntango oza komela yango yango moko eza kokota na nzoto ekodeklanche lisusu mécanisme ya malili ekoderange motu akoeprouve da douleur en dehors ya komela biloko ya malili fo koevite pe kosokola mai ya malili fo toujours kosokola otiede mwa mai ezala mwa moto moke ozwi mai ya moto osangisi olongoli malili osokoli ozwi mai otie na moi esili malili après oyi kosokola yango mais soki oza kosokola mai ya malili ekofavorize makasi badouleur wana donc ifo tokima kosokola mai ya malili tokima komela pe biloko ya malili esengeli pe komishunika malamu soki mokolo yango malili ezali makasi ifo olata biloko ya malili eki mpona bamikolo olati chaussette oevite kotambola makolongulu na kati ya ndaku na karo u na sima soki oza kotambola bongo malili eza kokota na mikuwa ekosala yo pasi esengeli kolata biloko ya malili comme chaussette kosecouvrir na couverture ya kilo soki malili ezali makasi kolata triko kolata jacket po epermetre yo malili ekota na kati ya nzoto na yo te si comme ça okoki koevite malili wana okoevite badouleur bi na maladi oyo d'une part aussi fo komelaka mwa biloko ya moto okomela mwa ti ya moto epesaka mwa moto na nzoto mpona kopermetre temperature ezala malamu mpona kokima
matondo mingi na bino banso sango oyo tolisololi yebitali rhumatisme nde esukisi sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo tolobaki président Félix Tshisekedi alongoli ba officier baneyi ya mampinga maekolo Congo demokratika mokano ya mokonzi ya mboka mosakolami mwa mikolo nsima na ye kopamela na polele bozangi ya botosi ya malako ya basoda na ba officier baike nzoka nde mobembo ya papa wa Roma na ekolo Congo demokratika motikali kaka lolenge ebongisamaki elobi bakambi ba eklesia katoliko na bakambi bambula matari mpona likambo ngambo yango to pesi matundu mingi na bino banso po bolanda kibiso matundu mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka baye basungi biso na nzela ya masini po na kopesa bino sango e matundu mingi pe na Marius Munga we songa kibiso na sango na bokusi tukutana lisusu lobi na 17h pour na sango na 18h pour na sango ya mokili ya edition ya mbope na 20h30 edition ya mibale tobo sanate site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Instagram, YouTube, Twitter voalingala ezalaki wabino edi isango tokutana lobi.